Եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի օր, հարգելի ընկերներ, այժմին մեր ծրագրում։ Ֆուտբոլային դաշտում Հայաստանի ազգային հավաքականը 3 գրանցեց երկրորդ անընդմեջ և առաջին խոշոր հաշվով հաղթանակը։ Պատահականություն թե օրինաչափություն մեկնաբանում են երկրպագուններն ու փորձագետները։ Ադրբեջանը կրկնապատկում է ռազմական ծախսերը 2011 թվականի բյուջեի նախագծով նախատեսվում է արդիականացնել բանակն ու ձեռք բերել ժամանակակից սարքավորումներ։ Ավարտին է մոտենում Չարենցավանի ոստիկանության բաժանմունքում մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի գործով դատաքննությունը, այսօր ցուցմունք է տվել գործով անցնող վերջին վկան դատաբժիշկը։ Կանդրադառնանք նաև մի շարք այլ ուշագրավ թեմաների, կթերթենք մամուլը մինչ այդ, լուրեր ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Միացյալ Նահանգները շարունակում են հավատարիմ մնալ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացին։ Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ անցած գիշեր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Քրոուլին պատասխաններով լրագրողներից մեկի հարցին, թե ինչ տեղաշարժ կա Անկարայի և Երևանի միջև ծավալված պրոցեսում հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումից 1 տարի անց։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հունվարին նախատեսված այցը Հունաստան կամրապնդի երկկողմ հարաբերությունների աթենքում հայ խորհրդարանականների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Հունաստանի նախագահ Կարոլոս Պապուլիասը, այս մասին հաղորդում է Նովոստի Արմենիա գործակալությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Հունաստանի նախագահի հանդիպման ընթացքում ասել է, ցավում եմ, որ Թուրքիան մինչ օրս ներողություն չի խնդրել հայ ժողովրդի Օսմանյան կայսրության տարիներին կատարված հանցագործությունների համար։ Չիլիում շարունակվում է օգոստոսին վթարի ենթարկված հանքահորից ավելի քան 3 տասնյակ հանքափորերի դուրսբերման աշխատանքը, անցած գիշեր հատուկ տեխնիկայի միջոցով հանքից դուրս է բերվել առաջին հանքափորը, ըստ տեղական աղբյուրների փրկարարական օպերացիան կտևի մոտ 48 ժամ։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադն այսօր պետական այցով ժամանել է Լիբանան, Բեյրութում կայանալիք հանդիպումների ընթացքում նա բանակցելու է Լիբանանի նախագահ Միշել Սուլեյմանի և արևմտամետ կառավարության ղեկավար Սաադ Հարիրիի հետ։ Լիբանանցի մի շարք քաղաքական գործիչներ, սակայն, քննադատել են Իրանի նախագահի այցը, նշելով, թե Ահմադինեժադի վերջնական նպատակը, մեջբերում եմ, Լիբանանը Իրանի միջերկրացովյան բազայի վերածելն է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնն ավարտում է այցը Բալկաններ, տարածաշրջանային այցի վերջին կետը Կոսովոն է, այստեղ Քլինտոնը հանդիպելու է Հանրապետության ղեկավարների հետ ավելի վաղ, ելույթ ունենալով Բոսնիայի մայրաքաղաք Սարայևոյում։ Քլինտոնը կոչեր արել երկրի երեք հիմնական համայնքների ներկայացուցիչներին վերանայել կառավարման համակարգը, դադուլ տա իրավիճակն ավելի կայունացնել և լրջորեն մտածել Բոսնիայի և Սերբիայի Եվրամիության անդամակցելու մասին, նշել էր Հիլարի Քլինտոնը։
Հակասուն Գևորգ շարունակում ենք թողարկումը հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը 3-3-ան Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարում տարավ երկրորդ անընդմեջ և առաջին խոշոր հաշվով հաղթանակը Անդորայի թիմի նկատմամբ։ 4-0 այսպիսի հաշիվ մեր հավաքականի ցուցատախտակին ֆուտբոլասերները չէին տեսել տասնամյակներ շարունակ։ Ցնցությունը մարզադաշտում կրկնակեն, քանի որ սա հավաքականի արդեն երկրորդ անընդմեջ հաղթանակն էր։ Պատահականություն, թե արդեն օրինաչափություն, ինչպես են գնահատում մեր հավաքականի հնարավորությունները մեկնաբաններն ու երկրպագուները, կպատմի Սարգիս Սարությունյանը։
Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի վերջին հաղթանակները արդեն օրինաչափություն են և չեն կարող պատահականություն լինել։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ֆուտբոլային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանը.
Արդեն խոսքը պատահականության մասին գնալ չի կարող, որտեղ պատահականության հիմքում 3 գնդակ պարզապես հենց այնպես մրցակցի դարպասը չեն ուղարկում, այն էլ մի մրցակցի, որին ոչ ռուսները կարողացան 1 գնդակ խփել, ոչ էլ իտալացիները, ովքեր տվյալ պահի դրությամբ իդեպ աշխարհի գործող չեմպիոններն էին համարվում։ Ուղղակի արդեն ժամանակը եկել է, եթե արդեն խաղային բարձր որակները այդքան երկար սպասած միավորներն են մեզ պարգևում։
Հիշեցնենք, 3 Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում, որը գրեթե ամբողջովին լեցուներ ֆուտբոլասերներով, ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը 4-0 հաշվով պարտության մատնեց Անդորայի թիմին։ Իդեպ առաջին անգամ Հայաստանի ազգային հավաքականը 1 խաղում 3 գոլից ավել խփեց։ Բ խմբում հանդես եկող Հայաստանը ներկայում զբաղեցնում է 3-րդ հորիզոնականը։
3-րդ խաղի վերաբերյալ գնահատականը ահավոր լավ, ահավոր բարձր, չնայած շարունակում երկնքով ճախրել, գացմունքը ավելի շատ Սլովակիայի հավաքականի նկատմամբ տոնած հաղթանակից հետո է արդարացի սպասված հերթական 3 միավորը։
Կարապողոսյանի խոսքով ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի խաղի մակարդակի բարձրացման գործում պետք է հատկապես առանձնացնել նոր գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանի դերը։
Առաջին հերթին իմ կարծիքով ասած բավականին յետացած, բայց մարտիչ Վարդան Մինասյանի շնորհքներով դերքի տակ էլ այսօր դուիցան ունենալով բազմաթիվ ֆուտբոլիստերի, նրանք էլ արդեն երկար տարիներ է աշխատում, նկատում եմ դեռ Փյունիկի մանկապատանեկան դպրոցներով անցած սաների, կարող եմ շատ համարձակորեն նշել, որ անկախացումից հետո վերջապես մենք իսկականից թիմ ունենք, որը խաղադաշտում հենց այնպես գնդակ չի գլորում, այլ լուրջ գործողություններ, լուրջ կոմբինացիաներ և լուրջ գրողներ արդեն ներկայացնում մրցակիցներին։
Նշենք, որ երեկվա ֆուտբոլային հանդիպումներից այսպես ասենք անսպասելի ավարտ ունեցավ նաև Ադրբեջան-Թուրքիա հանդիպումը, որը ավարտվեց ադրբեջանցիների հաղթանակով 1-0. Իտալիա-Սերբիա հանդիպումն էլ չկայացավ սերբ ֆուտբոլասերների սկանդալային վարքագծի պատճառով։
Արգելյուն կնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժ են պատրաստել ֆուտբոլի ազգային հավաքականի երեկվա հանդիպման մասին, որը կարող եք դիտել Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային էջում azatutyun.e. Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ մյուս հրատապ թեմաների մասին ավարտին է մոտենում Չարենցավանի ոստիկանության բաժամունքում այս տարվա գարնանը մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով դատավարությունը։ Հիշեցնենք, պաշտոնական վարկածը պնդում է, թե երիտասարդ ինքնասպանը եղել ոստիկանական բաժամունքում գտած դանակով, մինչդեռ հարազատների համոզմամբ 24-ամյա Խալաֆյանին սպանել են իրավապահները։ Այսօր դատարանում ցուցմունք է տվել գործով անցնող վերջին լրացուցիչ Վկան դատաբժիշկը, թե ինչ է նա հավելել մինչ այժմ հայտնի փաստերին, կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը դատարանից։
Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը այսօր ցուցմունք տվեց ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում ապրիլի 13-ին պաշտոնական վարկածով ինքնասպան եղած իսկ հարազատների պնդմամբ սպանված Վահան Խալաֆյանի գործով ԲԿ դատաբժիշկ Գագիկ Հարությունյանը։ Իբրև լրացուցիչ ԲԿ հարցաքննվող դատաբժիշկը, պատասխանելով Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանի հարցին, ասաց, թե Վահան Խալաֆյանի որովայնի երկու վնասվածքները, դրանց տեսակները և առանձնահատկությունները բնորոշ ինքնավնասմանը։ Ըստ դատաբժշկի եզրակացության, Վահան Խալաֆյանի 12 սանտիմետրանոց և 3 սանտիմետրանոց վնասվածքները ունեն նույն ուռվածությունը։ Դատաբժիշկը, որը 22 տարվա աշխատանքային փորձ ունի դատարանում, ի ցուցմունքով պնդեց, թե վերքային խողովակների նույն ուղղվածությունը կապ ունի իրեն վնասող անձի ենթագիտակցության հետ։ Խալաֆյանի ներկայացուցչի այն հարցին, թե հնարավոր է, որ Վահան Խալաֆյանին վնասվածքներ հասցված լինել արտաքին ազդեցությամբ, դատաբժիշկը պատասխանեց, թե ոչինչ չի բացառում։ Դատաբժիշկը նաև ասաց, թե իր պրակտիկայում եղել է դեպք, երբ անձը ոչ թե 2 անգամ, այլ 22 անգամ է վնասել ինքն իրեն։ Ի դեպ նշեմ, որ Վահան Խալաֆյանի հարազատները դատարանի դահլիճից արտագանքում էին դատաբժշկի ցուցմունքների ժամանակ, հարազատները մինչ օրս պնդում են, որ 24-ամյա Վահան Խալաֆյանին սպանել են ոստիկանությունում։
Նշեմ, որ դատաքննությունը այս պահին դեռ շարունակվում է, Անուշը հետևում է դրա ընթացքին և հավելյան մանրամասներ կներկայացնի մեր երեկոյան եթերաժամին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ադրբեջանը պատրաստվում է հաջորդ տարի կրկնապատկել ծախսերը ռազմական ոլորտում։ Ֆինանսների նախարարը 3 խորհրդարանում ներկայացրել է բյուջեի նախագիծը և պնդել, թե 2011-ին ակնկալվում է ոլորտին տրամադրել ավելի քան 3 միլիարդ դոլար, որը հիմնականում ուղղվելու է բանակի արդիականացմանը։ Միջազգային լրատվամիջոցները փաստում են, որ վերջին տարիներին Բաքուն շարունակաբար ավելացնում է ռազմական բյուջեն նավթային եկամուտների հաշվին, ինչը պարբերաբար սուրբ քննադատության է արժանանում Հայաստանի իշխանությունների կողմից, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
2011 թվականի բյուջեում Ադրբեջանը այս տարվա համեմատ գրեթե 2 անգամ ավելացնում է ռազմական ոլորտին ուղղվող ծախսերը։ Ֆրանս պրեսը հաղորդում է, որ այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի ֆինանսների նախարար Սամիր Շարիֆովը։ Խորհրդարանում ներկայացնելով 2011 թվականի բյուջեյով նախատեսված պաշտպանության բնագավառի ծախսերը, ֆինանսների նախարարն ասել է, որ 2011 թվականին դրանք կկազմեն 3 միլիարդ 100 միլիոն դոլարին համարժեք մանատ։ Այս տարի 2010 թվականի բյուջեյով ռազմական ծախսերին հատկացվել էր 1 միլիարդ 187 միլիոն մանատ, իսկ 2011 թվականի բյուջեյով նախատեսվում է հատկացնել 2 միլիարդ 511 միլիոն մանատ, որը 3 միլիարդ դոլարից ավելին է։ Ֆինանսների նախարարն ասել է, որ դրանից մոտավորապես 1 միլիարդ 400 միլիոն դոլարը ուղղվելու է ադրբեջանական բանակի արդիականացմանը, ժամանակակից սպառազինություններ ձեռք բերելու համար։ Շարիֆովն ասել է, թե Ադրբեջանի ռազմական արդյունաբերությունը զարգացնելու համար ավելի շատ գումար է հատկացվելու, բայց չի կոնկրետացնել, թե որքան գումար է նախատեսվում ծախսել այդ ուղղությամբ։ France Press-ը նշում է, որ Ղարաբաղի հարցով Հայաստանի հետ երկարատև հակամարտություն ունեցող Ադրբեջանը էներգակիրների արտահանումից ստացած մեծ գումարների հաշվին անցած երկու տարիների ընթացքում ռազմական ծախսերը առանց այդել համարյա կրկնապատկել էր։ 1990-ականների ռազմական արճակատման հետևանքով երկու կողմից շուրջ 30,000 մարդ է զոհվել, նշում է լրատվական գործակալությունը, ավելացնելով, որ այս տարի լարվածությունը ավելացել են ևս հաղորդագրությունների այս տարվա ընթացքում երկու կողմից 18 զինծառայող է զոհվել, որից 8-ը զոհվել են միայն անցած ամսվա ընթացքում։
Շարունակելով թեման նշենք, հակամարտության գոտում արձանագրվող միջադեպերի և զոհերի մասին կողմերը գրեթե միշտ տրամագծորեն հակառակ տեղեկություններ են հաղորդում։ Ընդ որում պաշտոնական Ստեփանակերտի տեսակետը միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդագրություններում շատ հաճախ այդպես էլ չի հնչում։ Ինչ անել Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման գործընթացը առաջ տանելու և հակամարտության մասին համապարփակ տեղեկություններ տարածելու համար։ Այս և մի շարք այլ հարցերի շուրջ Սփյուռքի նախարարությունը այսօր Ստեփանակերտում լրագրողների համահայկական խորհրդաժողով է հրավիրել։ Պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ստեփանակերտում մեկնարկեց հայ լրագրողների համահայկական 5-րդ համաժողովը, որը կրում է 21-րդ դարի մարտահրավերները, տեղեկատվական անվտանգությունը և հայ լրագրությունը խորագիրը։ Համաժողովին մասնակցում են շուրջ 200 մասնակիցներ 27 երկրներից՝ ԱՄՆ, Արգենտինա, Բելարուս, Եգիպտոս, Թուրքիա, Իսպանիա և այլն։ Մասնակիցներից մոտ 100 հոգի Սփյուռքից են։ Համաժողովը կազմակերպվում է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության կողմից և նախարար Հրանուշ Հակոբյանը խոսեց համաժողովի անցկացման պատակների մասին։
Եկել է ժամանակը, որ մենք միավորվենք, համախմբվենք, ոչ թե ցավի, ոչ թե դժվարության ու դժբախտության պահին, այլ համախմբվենք մեր ազգի, մեր ժողովրդի, մեր խնդիրների, մեր համազգային հարցերի լուծման շուրջ, երբ փորձենք ազգովի այդ խնդիրները առաջ տանել, գտնել լուծումներ։
Հրանուշ Հակոբյանի կարծիքով համաժողովի շրջանակներում պետք է քննարկվեն 5 հրատապ հարց. Լեռնային Ղարաբաղի ցեղասպանության, Հայաստանի և Ղարաբաղի հզորացման, Սփյուռքի հայապահպանության և հայ եկեղեցու ու հավատքի խնդիրները։ Տեղեկացնեմ նաև, որ այս համաժողովն անցկացվում է լրատվամիջոցների համահայկական ընկերակցության և Հայաստանի ժուրնալիստների միության աջակցությամբ «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» համահայկական մշակութային 4-րդ փառատոնի շրջանակներում։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ տեղափոխվենք Թուրքիա. Անկարայում է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Բերնար Քուշնեղով այսօր հանդիպում է ունեցել թուրք պաշտոնակցի Ահմեդ Դավութողլուի հետ։ Վերլուծաբանների համոզման պայծի հիմնական նպատակն է մեղմել երկու երկրների հարաբերություններում առկա ճգնաժամը, որը սկսվեց այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիան վետո դրեց Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունների վրա, պատմում է Արմեն Քոլեյանը։
Ահմեդ Դավութողլուն երեք լրագրողներին ասել է, որ Թուրքիան Ֆրանսիայի ակտիվ աջակցությունն է խնդրել բանակցությունների վերսկսման հարցում։ Թուրքիան 5 տարի առաջ է սկսել այդ բանակցությունները, սակայն երկու հանգամանքների բերումով դրանք մտել են փակուղի։ Նախ Անկարան հրաժարվել է բացել իր օդանավակայաններն ու նավահանգիստները Եվրոպական միության անդամ Կիպրոսի համար, բացի այդ, Եվրոպական մի շարք պետություններ, այդ թվում նույն Ֆրանսիան, հայտնել են, որ դեմ են Թուրքիայի անդամակցությանը։ Փարիզը և Բեռլինը Անկարային համոզում են կառույցի 28-րդ անդամը դառնալու փոխարեն ընդունել այսպես կոչված արտոնյալ գործընկերոջ կարգավիճակը, սակայն վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի կառավարությունը պնդում է, որ համաձայն է միայն լիիրավ անդամության տարբերակին։ Associated Press-ի փոխանցման Բերնար Քուշները երեկ ասել է, որ Եվրամիությունն ու Թուրքիան կարող են վերսկսել բանակցությունների սառեցված հարցերից երեքի շուրջ քննարկումները, սակայն դրա համար Անկարան պարտավոր է նոր բարեփոխումներ իրականացնել։ Երեք բնագավառներն են՝ սոցիալական քաղաքականությունը, աշխատատեղ և մրցակցությունը։ Բանակցային փաթեթում 35 խնդիր է, որոնցից 18-ը այժմ սառեցված է, ընդ որում դրանցից 5-ը հենց Ֆրանսիայի նախաձեռնությամբ։ Գնդակը Թուրքիայի դաշտում է, ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Անկարան պնդում է, որ Կիպրոսին թույլ չի տա օգտագործել թուրքական օդանավակայանները և նավահանգիստները, քանի դեռ չի լուծվել Կիպրոսի ամբողջական հարցը և կղզու թուրքական հատվածը հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունը չի ստացել Եվրամիության հետ առևտրի հնարավորություն։ Թուրքիան այդ հատվածը 1974 թվականին է գրավել, այնտեղ մեծ զորախումբ է պահում և հանդիսանում է աշխարի միակ երկիրը, որը պաշտոնապես ճանաչել այդ ինքնահռչակ կազմավորումը։ Վերլուծաբանների կարծիքով Ֆրանսիայի արտաքին գործոց նախարար Բերնար Քուշների Անկարա կատարած այցը երկու երկրների կապերի բարելավման առումով էական առաջխաղացում չի ապահովի։
Հաշմար տեսնենք ինչ են գրել այս օրվա թերթերը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մեթյու Պրայսն այն մարդը չէ, որ պետք է ներկայացնի Միացյալ Նահանգների շահերը Բաքվում։ Wall Street Journal-ում հրապարակած նամակում գրում է Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ղեկավար Քեն Խաչիկյանը նշելով. Վերջին 3 ամիսներին առնվազն 8 զինվոր է զոհվել Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գոտում, չնայած դրան ամերիկյան կողմը կեղծ անաչառության քաղաքականություն որդեգրեց, որևէ կերպ չդատապարտելով Բաքվի ռազմատենչ գործողությունները, նման քաղաքականության կնքահայրը հենց Մեթյու Պրայսն է, նշել է Խաչիկյանը գրելով Միացյալ Նահանգները Կովկասում նոր մեկնարկի անհրաժեշտություն ունեն նոր դեսպանով։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն անդրադառնալով ԵԱՀԿ և ՄԱԿ-ի համատեղդաշտային առաքելությանը հայոց աշխարհին այսօր ասել է. նախատեսվում է անցկացնել առաքելության երկրորդ փուլը Արցախի Հանրապետության այն տարածքներում, որոնք ռազմակալված են Ադրբեջանի կողմից։ Բաբայանը, սակայն, կարծիք է հայտնել, որ Ադրբեջանը կարող է խոչընդոտել առաքելության երկրորդ փուլի անցկացմանը, բայց կարծում եմ, սա կլինի ևս մեկ փաստարկ, որ Ադրբեջանը հուսալի գործընկեր չէ, հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում ընդգծել է Դավիթ Բաբայանը. Ինչու էր Սերժ Սարգսյանը Հայաստան Անդորա խաղը Հանրապետական մարզադաշտում դիտում պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ինտերակտիվ լրագրի մեկնաբանն այսօր փորձում է գտնել այդ հարցի պատասխանը գրելով. Սեյրան Օհանյանի հետ միասին ֆուտբոլ նայելու գնալով Սերժ Սարգսյանը թերևս ցանկանում էր բանակի շուրջ վերջին շրջանում ծավալված քննարկումների առիթով ակնարկել, թե պաշտպանության նախարարը վայելում է իր աջակցությունն այնքան, որ իրար հետ ֆուտբոլ նայելու են գնում։ Դա իհարկե դոգմա չէ, քանի որ օրինակ կար ժամանակ, երբ Սերժ Սարգսյանը նաև Աբդուլա Գյուլի հետ էր ֆուտբոլ նայելու գնում, իսկ այսօր Թուրքիան վերստին դարձել է Հայաստանի իշխանական քարոզչության գլխավոր թիրախներից մեկը, գրում է լրագիրը։ Հայաստանը ջախջախեց Անդորային, գրում է Մոսկովյան Սպորտ Էքսպրեսը, նշելով աներկովկասի ֆուտբոլիստները ընտրական մրցաշարի մեկնարկից առաջ բավական լուրջ էին տրամադրված։ Հայկական հավաքականի վետերաններից մեկը Սարգիս Հովսեփյանն օրինակ ասել էր. «Եթե Հայաստանը նման խմբից չկարողանա դուրս գալ, ապա հայկական ֆուտբոլը կարող ենք մեկընդ միշտ փակել»։
Եվ հաղորդման ավարտին տեղափոխվենք Լոռի Սպիտակի տարածաշրջան։ Այսօր այստեղ բնակարան են ստացել երկրաշարժից տուժած ևս շուրջ 140 ընտանիքներ։ Արարողությանը մասնակցելու համար Սպիտակ է մեկնել նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ում հանդիպել են ոչ միայն բնակարան ստացած, այլև մինչ օրս երկրաշարժից 20 տարի անց ծանոթ եղան տասնյակ ընտանիքներ։ Նրանց տիպը մոտավոր հաշվարկներով հասնում է 8 տասնյակի, պատմում է Լոռվա մեր խտակից Նեյրա Բուլղադարյանը։
Եթե 138 սպիտակ ցանոթևան ընտանիքների համար այսօր տոն էր, ապա շուրջ 80 ընտանիքների համար այն ամենևին էլ ուրախալի օր չէր։ Սպիտակի նորակառույց վարպետաց թաղամասի 220 անհատական տների ոչ բոլոր ապագա բնակիչների անուններն են հայտնի։ 80 ընտանիքներ տարբեր պատճառներով առայժմ բնակարանային հերթացուցակի իրենց տեղը չունեն։ Նրանց մեծ մասը թեև աղետի տուն է կորցրել, սակայն չի կարողանում ապացուցել այս հանգամանքը տարբեր պատճառներով։ Թերեզա Քոթանջյան ամուսնու հետ Գլենդել Հիլզի կառուցած վարպետաց թաղամաս էր եկել, որպեսի հանդիպի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։
22 տարի ապրում եմ վագոն տնակում, եկել բնակարանի պաշտպան օրը, ինձ ասում են, որ դու դուրս ես մնացել երկու սենյականոց բնակարանի հետ։
Տիկնոջ ընտանիքը Սպիտակի երկրաշարժից երկու սենյականոց տուն է կորցրել։ Ընտանիքը թեև հույս ունի, որ վարպետաց թաղամասի երկու սենյականոց տներից մեկը իրենց կհատկացվի, բայց մերժում է ստացել քաղաքաշինության նախարարի գլխավորաց հանձնաժողովի կողմից։ Պատճառն այն է, որ Թերեզայի որդին կիսակառույց սեփականություն է գնել։
Վեց ամսով կանգնացեն քերտու, պատճառաբանում է, որ տղած իր ուժերով գնելա կիսակառույց սեփականություն։
Համաձայն կառավարության սահմանած կարգի Թերեզային ու ամուսնուն մեկ սենյականոց տուն է հասնում, սակայն ամուսինները դժգոհում են կառավարության կարգից, շեշտելով, որ իրենք ժամանակին երկու սենյականոց են կորցրել ու իրենց պարտավոր են այդ չափել փոխհատուցել։ Ամուսինները հասցրեցին տեսնել, մոտենալ վարչապետին ու բողոքել, չնայած հենց կառավարությունն էլ մշակել է բնակարանների փոխհատուցման կարգը։ Վարչապետը ևս ասում էր, որ ընտանիքին մեկ սենյականոց տուն է հասնում, իսկ որդին թեկուս սեփական միջոցներով ձեռք բերված սեփականություն ունի։ Նշենք, որ մեկ սենյականոց տները Սպիտակում հաջորդ տարի են կառուցվելու։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամեն օր երկու շաբթից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Կնդիրներ, այս ժամին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ, եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը հաջողություն եւ ամենայն բարիք։